ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያን አብይ ዓድን ሶማሊ አብ ከተማ መቀለ መድረክ ሰላም አካይዶም ነስ መድረክ ሰላም በመቀዋም ትካላት ሃይማኖት ትግራይ አይተካፈሉን ተባይሉሎም ነዚ ሲዒቦ ሶማልን ሎምን አብ ከተማ መቀለ ተቃውሞ ተካይዶሎ ነዚ ተቃውሞ በዝምልከቱን ምላሽ ግዚያው መምህዳር ተከለሉን ተራኺብና ለና ሙልጌታ ጽባህ በስልክ ይዝርዝሩ አቀብልናሎም
ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያን መራሕቲ ሽማግለ ዓዲ ኢትዮጵያን ብቅድሚ ሶማሊ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ናብ ከተማ መቐለ መፅኦም ሶማል ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ሰላም ዝጠመተ መድረክ ዘተ ኣካይዶም እዮም። ካቢኔ ኣባላት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለን ኣብቲ መድረክ ሰላም ተሳቲፎም ነይሮም እዮም። ኣብቲ መድረክ ካብ ትግራይ ሰላም ምስፋን ሰብኣ ሓገዝ ንዕባይ ብተወሳኺ ድማ ብትጎረባበቲ ክልላት ሓቢርካ ኣብ ጉዳይ ሰላም ምስፋን ክስርሐሉ ከም ዝግባእ ዘተ ተገይሩሉ ብፍላይ ናይ ኣምሓር ሓይሊ ኣብ ትግራይ ዝሓዞም ርእስ ብምልቃዕ ንዘላቂ ሰላም ክሰርሕ ይግባእ ዝብል ኣብቲ መድረክ ካብ ተሳተፍቲ ዝተለዓለ ነይሩ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅእ ይግባእ ዝብል ካብ ተሳተፍቲ መድረክ ተላዒሉ ነይሩ። ሽማግለ ዓድን ሃይማኖት መራሕቲ ኢትዮጵያን ድማ ንመንግስቲ ፌደራል ዝሕቶ እዚ ብምቕራብ ከተሓባበሩ ከም ዝግባእ ኣብቲ መድረክ ዘተዘረበሉ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ጉዳይ ድማ መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያን ሽማግለ ዓድን ኣብ ሓፈሻ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ፀገም ምፍታሕ ከሰርሑ ከም ዝግባእ ፀውዒት ዝቀረበሉ እዩ ነይሩ። ኣብቲ መድረክ መራሕቲ ሃይማኖት ትካላት ትግራይ ኣይተሳተፉን እዮም። ሽሞም ክፅርሑ ዘይደለዩ ኣመራርሓ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ከም ዝሓብሩለይ እቲ መድረክ ዘይምስታፎምን ብፍላይ ድማ ኩናት ደጊፎም እዮም መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ሰላም ክሰፍንን ቅድመቲ ኩናት ናብ ምስፈፍሮ ድማ ሰላም ክሰፍንን ምንፃእ ኣይሓገዙን ብምባል ከም ዝተቃወሙዎም ዓቢሮም እዮም። ቀዲሞም ንሰላም ክሰርሑ ይግብኦም ነይሩ ብምባል እዮም ምላሽዎም። ሰራዊት ኤርትራን ኣምሓራን ድማ ኣብ ትግራይ ግፍዒት ዝመለው መሬት እውን ወሪሮም እዮም። እዚ ምስ ኮነን ኢና ብዛዕባ ሰላም ሓቢርና ክነውግዕ ይግባእ ዝብል ሽሞም ክፅራሕ ዘይደለዩ ካብ ኣመራርሓ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ዝገለፁለይ መዘ ተታሒዙ ሶማሉን ሎምን ኣብ ከተማ መቐለ ተቃውሞ ነይሩ። ትካላት ንግዲ መቕፃው ግልጋሎት ውሃብ ትካላት እውን መቕፃው ግልጋሎት ታክሲ እውን ኣይነበረ። ሶማሊ ኣብ ከተማ መቐለ መንገዲ ብእማን እንተቐፆ ዝተቃፀሉ ጎማታት እውን ርአ እየ። ሶማሊ ድምፂ ተኩስ እውን ይስማዕ ነይሩ እዩ። ካብ ሆስፒታል ዝረከብዎ ሓበሬታ ከም ዘመላክቶ ሂወት ሓደ ሰብ ሓሊፉ እዩ። ተወሳኺ ዝሞቱ ሰባት ከም ዘለዉ እውን መሰኻኽር ዓይኒ ይገልፅ ኣለው። ኣብ ከተማ መቐለ እቲ ተቃውሞ ሎማዓንቲ እውን ቀፂሉ ውዒሉ ምዕፃው ትካላት ንግዲ፣ ባንክታት፣ ግልጋሎት ውሃብቲ ትካላትን ተዓፂኦም ርአ እየን። ሰራሕተኛታት መንግስቲ እውን ናብ ስራሕ ዘይኣተዉ ረኪበ እዮም። ኣብ ሓደ ውልቀ ትካል ዝሰርሕ ዮሃንስ ሓጎ ዝተባሃለ ነባሪ ከተማ መቐለ መበገሲ ዝተቃውሞ ብሓይልታት ፀጥታ ሰብ ይቕሰል ኣሎ። ሰራዊት ኤርትራ ድማ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ግስዒ ይፍፅም ስለ ዘሎ ነዚ ፀገም እዚ እንሃለወ ድማ መራሕቲ ሃይማኖት ሽማግለ ዓድን ክኩንንዎ ይግባእ ነይሩ። ኮይኑ ግና ብሽም ሰላም ትጥሊ ዝግበረሎምን ከይፈፀሙ ናብ መቐለ ብምምፅኦም ንምቅዋም ኢሉ እቶም መራሕቲ ሃይማኖትን ሽማግለ ዓድን ድማ ናብ ከተማ መቐለ ከም ዝመፁን ተቃውሞ ክነስምዕ ስለ ዘለና ብዝቀረበ ፀውዒት መሰረት ኢና ናብ ተቃውሞ ዝወፃና ክብሉ ገሊፆም። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጠሚቱ ድማ ንሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሰ መሳርሕትና በትረ ስልጣን መምርሒ ሓዲስ ወን ኣሎ።
ብዛዕባ ዝሞተ ሰብ ካብ ፀጥታ ኣካላት ሓበሬታ ክረክብ ስለዘለና ሓቃዊ ነገር ከነክሪ ተክዛርብ ስለዘለኒ ስልኪ ደው ኢለ ነረ። ግን ኣጋጣሚ ተሳክዐሉ ሓበሬታ ኣይብለን መንእሰይ መልእክቲ ተቀቢሉ በብገዝኡ ከይወፅእ ዝተገብረ ነገር እዩ። ምውፃእ ምእታውን ንዝሓል እዩ። በቃ ሰብስ ከምቲ ናይ ቀድሞ ብሙሉእነት ዘይመፁ እዩ። ክልሲ መዓልቲ ዝረአናዮ እቲ ናይ ፀጥታ ፀገም ዘርሳዮ ግን ኢሉ ዝበፅሐኒ ሓበሬታ ስለዘይብለ ዝለሳ ኣይክእልን።
ለድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።